Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 10 январ шейшембидеги кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Юн коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровго бүгүн чыгат берген сот өкүмү кийинкиге калды. Жактоочулар буга нааразы.
7 күнү эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпай? Бул эмне деген шумдук?
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп, 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе, анда шек туудурмак.
АКШнын белгилүү республикачыл сенатору Орусияга кеңири санкция киргизүүгө чакырууда. Кремль кибер чабуулдар үчүн жазаланабы?
I hope that this does not.
Бул маселе эки партиянын гана карама каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикалар дагы тынчсызданып турушат.
Голливуд тасмасыбы же кыргыз киносубу? Алдыда Кыргызстанда кыргыз тасмаларын көргөндөрдүн саны көбөйгөнү тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн кесиптешим Элиза Кененбаева келип калды. Элиза, анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы? Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17 январда чыгарылат. Бүгүн акыркы сот отурумда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң 17 январга чейин кеңешмеге кетти. Ошол күнү өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Өкүмдүн создуктурулушу айрымдардын нааразылыгын жаратты. Бул тууралуу укук коргоочу Төлөйхан Исмаилова.
7 күнү эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпай? Бул эмне деген шумдук? Кыргызстанда ушундай шумдук болуп атат, андай болбош керек деги эле. Көп болсо бир күн отуруш керек, анан чечим чыгарыш керек. Дайте 17 январга чейин бул жумок можно придумать.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь коогасында жаңжал уюштурган, милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өткөн жылы апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын камалышын мыйзамсыз деп билдирип, Аскаровду бошотууну талап кылган. Сунуштун негизинде жогорку сот 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, мурунку өкүмдү жокко чыгарган. Бүгүн Аскаров өзү жана анын жактоочулары соттон адилет чечим чыгарып, актап берүүсүн өтүнүштү. Мамлекеттик айыптоо болсо, Аскаровду кайра өмүр бою камоого өкүм чыгарууну суранды. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Ирандын баш калаасы Тегеранда өлкөнүн мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанжанини акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бир нече саатка созулган коштошуу иш чарасына расмий бийликтин өкүлдөрү баш болгон, миңдеген жарандар чогулду. Рафсанжани Иранды 1989-1997 жылдары башкарып турган. Ал 9 январда 82 жаш курагында жүрөк оорусунан көз жумду. Тегеран университетинде өткөн коштошуу зыйнатында маркумдун жаназасын Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминаи түшүрдү. Байкоочулар Рафсанжанини батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматик консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматта 2 мөөнөт иштеген Рафсанжани эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдогон. Депутаттар Казакстанга контр чектөөлөрдү киргизүүнү сунушташты. Казакстан ветеринардык жана фитосанитардык негизге таянып Кыргызстандын айыл чарба продукцияларына чектөө киргизгенине жооп кылып, Жогорку Кеңеште айрым депутаттар кошуна өлкөгө чектөө киргизүүнү сунуштады. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда бүгүн депутат Дастан Бекешов Казакстандын жумуртка жана башка азыктарын өлкөгө киргизүүгө бөгөт коюу керектигин айтып, муну ал кошуна өлкөдөн мөөнөтү өткөн жумуртка импортталып жатканын менен белгиледи. Ал эми депутат Экмат Байпакбаев Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүү керек деп кошуна өлкөдөн суроо талаптагы ун келбей жатканын ырастады.
У них мука, она сегодня, насколько я знаю, не обогащённая.
Биздин мыйзамда Кыргызстанга байытылган ун келиши керек деп жазылган, бирок чындыгында андай ун келген жок. Бул Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүүгө толук негиз болуп бере алат деди. Өз кезегинде вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстандын товарлары чек арадан өтпөй турганы өзүбүздүн күнөөбүз деп жагдайдан чыгыш үчүн ушу тапта лабораториялар активдүү курулуп жатканын билдирди. Ал эми Казакстандан өлкөгө байытылбаган ун импортталып жатканы менен мыйзам импортко уруксат берерин кошумчалады. Шинжаңда чек аралардагы коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кытай маалымат каражаттарынын жазышынча өлкөнүн батышындагы Шинжаң Уйгур автоном облусунун бийлиги террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн чек аралаш аймактардагы коопсуздук чараларын күчөтүү пландары менен бөлүштү. China Daily басылмасы кабарлагандай, бийлик мындай кадамга Шинжаңдан чыккан козголоңчулардын чет өлкөлөргө барып, ал жактан аскерий даярдыктан өтүп, кайра мекенине кайтып келишине жол бербөө үчүн барууда. Шинжаң облусу 8 мамлекет, анын ичинде Пакистан, Ооганстан, Тажикстан жана Кыргызстан менен да чектешет. Шинжаң аймагынын калкынын басымдуу бөлүгүн ислам динин туткан уйгурлар түзөт. 2 жыл мурда аймакта болгон бир катар террордук чабуулдардан 100 ашуун адам өлүп, экстремизмге каршы катуу күрөш жарыяланган. Анын алкагында ондогон адамдар камакка алынып, жергиликтүү уйгурлардын нааразылыгын жараткан эле. Интернеттеги кыргыз кыздардын урушу иликтенүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Алайык, интернетте тараган тасмадагы окуя кайсы жерде болгонун, кыйноого алынган жана аны кыйнап коркутуп жаткан кыздардын тек жайын аныктоо иштери жүргүзүлүүдө, деди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев.
караган сайтта айтты, бул окуя Турцияда издер деген шаарда болду, 2-3 күн мурда деп айтып атышат. Кыздын атын айтып атышат, Элия деп, бул кызды байлап кыйнаган кыздарды айтып атышат, аттары Бегимай, Малика деп. Бул боюнча иштерди жүргүзө баштадык видео таркагандан бери.
Акыркы 2 күндөн бери интернетте кыргызстандык 2 кыз дагы бир кыргыз кыздын колун байлап сабап жатканы жана бычак менен коркутуп жатканы тартылган тасма тарады. Айрым маалыматтар боюнча тасма Түркияда тартылган болушу ыктымал. Муну тактоо үчүн Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине жана Стамбулдагы башкы консулдукка тапшырма берди. Бул жөнүндө Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Рахмат, Элиза Кенебаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да табала турганыңызды эскертебиз. Ошондой эле Facebook, Twitterден биздин жаңылыктарды окуп, көрүп жана өз пикирлериңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Гидромет, Кыргыз Гидромет билдиргендей, 11 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы чүй өрөөнүн айрым аймактарында түнкүсү -2 градустан -13 градуска чейин суук болот, күндүз -2 градус сууктан +7 градуска чейин жылуу болот экен. Таласта түнкүсү -2 -7 градус, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош, Жалала жана Баткенде түнкүсү -1 -7, күндүз +1 +6 градус. Зыкөл облусунда түнкүсү -4 -9, күндүз 5 градустай нөлдөн жогору. Наарында түнкүсү -25 -30 градус, күндүз -10 -15 градус суук болот. Бишкекте болсо абанын температурасы -3 -5 градус суук, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Алдыда айтылгандай, Чүй облустук соту 10 январда июнь окуясында улуу таралык жаңжалды козуткан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин териштирди. Буга чейинки жараяндарда күбөлөө суралып, тараптардын жарыш сөздөрү аяктагандыктан Аскаровго акыркы сөз берилди. Бүгүн шейшембиде сот өкүмү чыгаруу күтүлүп жаткан, бирок соттук коллегия 17 январга чейин тыныгуу жарыялап кеңешүүгө кетти. Мындай чечимге Аскаровдун адвокаттары жана укук коргоочулар нааразы болууда. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
10 январдагы териштирүү учурунда адвокаттар, прокурор жана айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Адвокаттар Аскаровдун бейкүнөө жерден абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюнга алганын билдиришип, соттон аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бул багыттагы талабын аткарууну суранышты. Аскаров да акыйкат өкүм чыгарып, өзүн абактан бошотууну өтүндү. Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн укуктары тепселип жатканын жана эл аралык уюмдарга даттануу ниетин белгиледи.
Кыргызстан эл аралык уюм алдындагы милдетин аткарбаса, учурдан пайдаланып Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине, коопсуздук кеңешине кайрылам. Кыргызстандагы этникалык негиздеги кылмыштарды иликтөөчү атайын орган түзүүнү өтүнөм. Кыргызстандын өкмөтүнө эң катаал санкцияларды киргизүүнү үндөйм.
Аскаров 2010-жылы убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин түздөн түз буйругу менен камалганын, анткени ага чейин интернет аркылуу бийликтин дарегине бир топ сын айтканын маалымдоодо. Милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов ташпоорлук менен өлтүрүлгөн окуяга катышпаганын кабарлап, күнөөсүз экенин далилдөө үчүн калпты аныктоочу детектордон өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө сотто чакырды.
Мен бир нече жолу калп детекторунан өткөрүүнү өтүнгөм. Полиграфта текшерген учурда ага экеним далилденмек. Эгерде полиграф менин күнөөмдү далилдесе, анда эң жогорку жаза тартууга макулмун. Эгерде детекторда күнөөм аныкталбаса, жалган көрсөтмө берген күбөлөргө кылмыш иш козгоону суранам. Дагы кайталагым келет, мен кылмыш жасалган жерде болгон эмесмин. Алланын аты менен карганам.
Азимжан Аскаров калпты аныктоочу детектордон өтүүгө даяр экенин мурдагы жараяндарда да айтып келген. Бирок прокурор Кумарбек Токтоконов Кыргызстандын мыйзамдарында мындай ыкма жазылган эмес деген жүйө менен полиграф тестке уруксат берилбеген деген жооп кайтарды. Мындан тышкары Аскаровдун айыбы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин айтты. Ошол эле кезде соттун 17 январга чейин тыныгуу алып кеңешүүгө кеткени укук коргоочу адвокаттардын нааразылыгын жаратууда. Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөйкан Исмаилова муну өкүмдү бурмалоо аракети катары сыпаттады.
7 күн эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпайбы? Бул эмне деген шумдук? Кыргызстанда ушундай шумдук болуп атат, андай болбош керек деги эле. Көп болсо бир күн отуруш керек, анан чечим чыгарыш керек. Дайте 17 январга чейин бул жумок можно придумать.
Бирок акыйкатчы Кубат Отурбаев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, бүгүнкү чечим туура деген ою менен бөлүштү. Анын айтымында өкүмдү бүгүн эле жарыялап коюу ал күн мурун даярдалган деген сындарга жем таштамак.
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп, 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе, анда шек туудурмак. Мына даяр эле чечимин окуп койду, демек заказ болгон деген сөз болот.
Кубат Отурбаев сотто Аскаровдун күнөөлүү же бейкүнөө экени так аныкталбай, көптөгөн суроолор бүдөмүк жана ачык калганын да кошумчалады.
Аскаров мырза өзү Куранды, нанды кармап туруп, өзү карганып айтып атат, күнөөм жок деп. Прокуратуранын кызматкерлеринин көрсөтмөсүн көрдүңөр, милициянын 17 кызматкери болсо, биз көргөнбүз ошол убакыт. Да ал кишини деп атат. Бирок бир нерсе ачык бул жерде. Роунун начальнигин түздөн түз өлтүрүүгө катышкан эмес да.
Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, Калай Иманбаш Аламанды уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Былтыр апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштун негизинде жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти кайра териштирүүнү Чүй облустук сотуна тапшырып, 4 октябрдан тартып ар аптанын шейшемби күндөрү карала баштаган эле. Ал эми маркум милиция кызматкеринин жакындары Аскаровду актоо тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун талабына каршылык билдирип келе жатышат. Эми 17 январда сот кандай өкүм чыгарат жана тараза ташы кай жакка ойт, азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Алыртуда жарандык коом өкүлдөрү, жогорку кызмат адамдары туугандарын бийликке түрткөн көрүнүштөр көбөйүп жатканын коңгурак кагышууда. Алардын бир мисалы катары БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы Чүйдөгү жергиликтүү кеңештерге төрагалыкка көрсөтүлгөн жагдай айтылды. Бирок Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерде төрага жана депутат болуп келгенин айтып, алардын кызматтан көтөрүлүшүнө эч тиешеси жоктугун билдирди. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы экөө тең бирдей Чүй облусундагы жергиликтүү кеңештердин төрагалыгына көрсөтүлгөн. Алардын бири Турат Шайылдабеков Ысык Ата районундагы Люксембург айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Анын экинчи бир тууганы Азат Шайылдабеков ошол эле Ысык Атадагы Кант шаардык кеңешинин төрагалыгына атсалышууда. БШК төрайымынын жакындарынын Ысык Атадагы мындай кызматтык жүрүштөрү жергиликтүү деңгээлдеги туугандык кландык бийликти орнотуу катары кабыл алынууда. Жаңмуун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков мында бийликтеги тууганчыл байланыштардын таасири бар деп эсептейт.
Жогорку саясий кызмат ээлеген Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын туугандары ошо айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге төрага болуп жаткандыгы коомчулукта негативдүү кабыл алынып жатат да. Себеби биз буга чейин билебиз, Акаевдагы өз бир туугандарын, балдарын жогорку бийликке алып келген, анан кийин Бакиевдагы туугандарын, балдарын бийликке алып келген. Мына азыр дагы ошол тенденция уланып жаткандай да. Эми бул жерде депутаттар шайлайт, байланышы жок дегенине эч ким ишенбейт. Себеби ошол эле депутат түшүнүп турат шайланып аткан адамдын тууганы ким экенин. Мүмкүн ал шайлоо болуп атканда кандайдыр бир колдоо, кандайдыр бир таасири болгон чыгар. Мына ошондуктан кызыкчылыктар кагылышы бул жерде ачыктан ачык болуп турат да. Бул терс көрүнүш, жаман тенденция.
Анткени менен мамлекеттик кызмат боюнча адистер жергиликтүү кеңештерге депутаттар шайлоо жолу менен келгендиктен, андан ары алардын төрагалыкка шайлануусуна жогору жактагы кызмат адамы таасир эте албайт деген көз карашта. Жергиликтүү кеңештер шайлама орган болгондуктан төрагадагы депутаттардын добуш берүүсү менен шайланат. Мына ошондуктан адистер бул жерде бир туугандардын бирин бири колдогон кызыкчылыктарынын байланышын далилдөө мүмкүн эмес деген жүйөнү келтиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерге шайланып келгенин айтып, анын буга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Ал мурда Сазовдо спикер болчу кантты Азатбек. Анан кайра эле шайлоого барды. Биз таасир тийгизбейбиз выборго. Комиссиялар таасир этпейт. Алар самостоятельную карьеру сами делали всегда, да. Мен жумуш жок жүргөндө дагы алар элдин ишенимине татыктуу болчу, кызматтарда эле жүрүшкөн. Түз шайлоо болмоду эле 2006-2005 жылдары айылдык өкмөтү болуп жүрдү. Түшүнүктө да эмне үчүн жазылып аткан. Алар конкурент, экинчи претендент республикада жүрт деп турат. Ал уже 4 жылдан бери кант кеңештин төрагасы болчу. Анан ошол коллегалары кайра аны көрсөтүп атыштыр. Мен ага жок, барба деп айта албайм.
Анткеменен Ысык-Ата районундагы жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттары Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын бир туугандарынын жергиликтүү кеңештер аркылуу кызматтык тепкичтер менен жогорулоосуна анын кыйыр түрдө таасири бар деп эсептешет. Ысымы ачык аталышын туура көрбөгөн Кант шаардык кеңешинин депутаттарынын бири жергиликтүү кеңештердеги бир тууган Шайылдабековдордун таржымалына мындайча токтолду.
Унун Абдышатада иштеген зам директор по кадрам өткөн созувта төрө болгон, азыр кайра коюп атат окшойт экен туура. Мурун ак жолдо жүргөн, анан эми бийликке кайсы партия келсе ошол партияда жүрөбүз. Ак жолдон жергиликтүү кеңешке депутат болгон 2008-жылы, анан 2012-жылы СДПК бийликке келди, ошол СДПКнын артынан коюп атат. Биякта бир агасы болсо Люксембург айылдык кеңешине төрага, булар эжесине таянып өзүнчө бир семейный Ысык-Ата районунда ушундай бир эме кылалык деген ою бар окшойт.
Ошол эле кезде белгилей кетүүчү жагдай шайлоо мыйзамдары Борбордук шайлоо комиссиясынын раймынын же болбосо анын мүчөлөрүнүн жакын туугандарынын жергиликтүү кеңештерге депутат катары катталуусуна тыюу салбайт. Ошол эле кезде аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин төрагалык кызмат орундарына шайлоолорго көз салышат. Бирок мында дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын ал шайлоолорго түздөн түз таасир эткен учурлары буга чейин катталган эмес. Кант шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо быйыл 11 январга дайындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17-январда чыгарылат. Бүгүнкү акыркы отурумда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң кеңешмеге кетти. Ирандын баш калаасы Тегеранда өлкөнүн мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанджанини акыркы сапарга узаттуу зыйната өттү. Депутаттар Казакстанга контр чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады. Казакстан ветеринардык жана фитосанитардык негизге таянып, Кыргызстандын айыл чарба продукцияларына чектөө киргизгенине жооп кылып, жогорку кеңеште айрым депутаттар кошуна өлкөгө чектөө киргизүүнү сунушташууда. Шинжаңда болсо чек аралардагы коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кытай маалымат каражаттарынын жазышынча, өлкөнүн батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунун бийлиги террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн чек аралаш аймактардагы коопсуздук чараларын күчөтүү пландары менен бөлүштү. Ал тапта интернеттеги кыргыз кыздарынын урушу иликтенип жаткан экен. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматтан Азаттыкка маалымдашты. Эми биз эл аралык баянга орун беребиз. АКШнын белгилүү республикачыл сенатору хакердик чабуулдар үчүн Орусияны жазалоону көздөгөн демократ кесиптештерине кошуларын жар салды. Сенаттын аскердик кызматтар комитетинин башчысы Джон Маккейн Америкадагы президенттик шайлоо учурундагы кибер чабуулдарды Орусия уюштурду деп ишенет. Өткөн аптада АКШнын атайын кызматтары орус президенти Владимир Путин Дональд Трамп шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик компания уюштурууга буйрук берген деген бүтүмгө келишкен. Орус тарап бул тыянакты негизсиз деп атап жатат.
I believe our intelligence leaders General Clapper and Admiral Rogers.
Таанымал республикачыл сенатор Джон Маккейн Орусия кибер чабуулдар аркылуу АКШдагы демократияга мурда болуп көрбөгөндөй сокку урду деп эсептейт. Ал Орусияга кеңири санкция киргизүү үчүн мыйзам долбоорун жазууну көздөгөн демократ сенаторлор Бен Карден жана Роберт Менендеске кошууларын жарыялады. Сенаторлор кеңири санкциялар эмнени билдирерин ачык айтпаса да, жаңы мыйзам Ак Үй жакында жарыялаган санкциялардан кыйла таасирдүү экенин белгилешти. Декабр айынын соңунда Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама орус бийликтеринин АКШдагы шайлоого кийлигишүү аракетине жооп деген жүйө менен 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына санкцияларды киргизген. Бүгүн президент катары акыркы кайрылуусун жасай турган Барак Обама кибер чабуулдарга демократтар гана эмес, республикачыл сенаторлор да кабатырланып турганын айтты.
I think that what is true is that the Russians
Менимче орустар кийлигишүүгө аракет жасаганы чын жана алар кийлигишти. Болочокто башка өлкө, башка шайлоо болуп калышы мүмкүн. Андыктан бул маселе эки партиянын гана карама-каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикачылар дагы тынчсызданып турушат.
I think there are Republicans as well as Democrats who are concerned about this.
АКШда кибер чабуулдар үчүн Орусияны жазалоо чакырыктары башкы чалгын мекемелеринин 6-январдагы корутундусунан кийин күчөдү. Анда орус президенти Владимир Путин республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңиши үчүн демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтингин түшүрө турган хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасынын ачык жарыяланган бөлүгүндө далилдер толук көрсөтүлгөн эмес. Шайланган президент Дональд Трамп да бул корутунду менен таанышып чыккан. Республикачыл сенатор Линди Грэм да Трампка кайрылып, кибер чабуулдар үчүн Орусияга жооп кайтарууга үндөгөн. Трамптын администрациясы орус тараптын кибер чабуулдары тууралуу факты кабыл аларын ишара кылган менен хакердик аракеттер шайлоонун жыйынтыгына эч кандай таасирин тийгизбегенин, Трампты эл шайлаганын эскертүүдө. Расмий Кремль болсо орус президенти хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деген тенакты четке кагууда. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана кесипкөйлүккө жатпаган аракет деп мүнөздөдү.
Что на самом деле, какими данными оперируют?
Негизсиз дооматтарды айткан тараптарда кандай маалымат бар экенин билбейбиз. Биз Москванын, орус расмийлеринин жана Россия Федерациясындагы институттардын хакердик чабуулдарга аралашканы тууралуу айыптарды кескин түрдө четке кагабыз.
Российская Федерация мы категорически исключаем.
Президенттик шайлоо өнөктүгү маалында WikiLeaks уюму, демократиялык партиянын лидерлеринен жана талапкер Хиллари Клинтондун кампания башчысы Джон Подестанын хакердик жол менен алынган электрондук каттарын жарыялаган. Аларда партиянын лидерлери баштан бери эле башка талапкерлерге эмес Клинтон айымга артыкчылык берип келгени белгилүү болгон. WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү Жулиан Ассанж каттарды орус өкмөтүнүн албаганын бир нече жолу кайталап, өз булагын ачык айтуудан баш тарткан. Ошондо Барак Обаманын президенттик кызматтагы акыркы күндөрү Орусияга карата олуттуу айыптоолор менен аяктамай болдум. Шайлоо өнөктүгүнөн бери эле орус лидерин жактап сүйлөгөн Дональд Трамп 10 күндөн кийин кызматка киришкенип турат. Жаңы президент келгенден кийин Орусияга каршы санкциялар, хакердик чабуулдар боюнча чечимдер кандай өзгөрөрү убакыттын таразасындагы маселе болуп турат.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эгер сиз кыргыз кинолорун жакшы көрсөңүз, анда кийинки баян сиз үчүн өзгөчө кызыктуу болор. Улуттук статистикалык комитети маалыматы боюнча, акыркы кездерде кинотеатрларга барган кыргыз көрүүчүлөрүн саны жылына 1.5 миллиондон ашкан экен. Киночулар бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрөрмандардын саны менен Голливуд тасмаларына барган көрүүчүлөрүн саны теңелгенин билдиришет. Ошол эле учурда кыргыз тасмалары каражат табууну гана максат кылгандыктан бир гана жолу көрө турган күнүмдүк тасмаларга айланганын айткандар да бар. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Статистика боюнча баягы Бажарики, Шардык келин, Шарапат, Токол, аябай жакшы фильм.
Деп мени кардар экен деген шаардык кинотеатрларынын биринин администратору учурда эл көп көрүп жаткан тасмалар кайсылар деген суроолорго жооп берди. Андан ары ар бир тасманы көз алдынан өткөрүп, көрүүчүлөрдүн фильмдерге кирген жана чыккан маанайын саат сайын байкоо отурган адис айрым учурда кардарлар көргөн тасмасына нааразы болсо, айрым учурда ыраазы болорун айтып берди.
Өткөнү ошондой инцидент болуп кетти. Биз мы ждали большего деп келди, бирок получили иное да. Баягы жалоб жазгандар да болот. Кээ биркилер ошентип көрүп алгандан кийин аябай сүйүнүп бизге рахматын айтып кеткендер болот.
Режиссер Садык Шердин айтымында анткен менен азыркы учурда кандай болгон күндө да кыргыз тасмалары өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты.
Кыргызстан өзлөрүнүн улуттук фильмине өзлөрүнүн элин тартып алды. Бул факт, себеп дегенде бүгүнкү күндө кыргызстан кинолору Голливудка тете көрүп атат. Бул аябай жогорку статистика. Мындай статистикага статистика менен Казакстан жолбуз Россия мактана албайт. Көптөгөн Европалык өлкөлөр мактана албайт муну менен.
Өзүнүн бош убактысында жаңы жаралган кыргыз тасмаларынан кыя өткүсү келбеген Махабат ар бир көргөн фильмин сын көз менен карайт экен. Ал бүгүнкү күндө коммерциялык максатта тартылып жаткан кыргыз тасмаларынын дээрлик баары сапатсыз деген ойдо.
Көп кинолордун мааниси жок эс чесине. Эми лишь бы мондай бир аз тартышат, там бир сааттык кино тартышат дагы, анын башы эмне болуп башталган, аягы эмне болуп бүткөнүн түшүнбөй калган кинолор бар да, азыр кыргызча кинолордочу көп ошондойлор. Актерлорду да аз неме мындай билими бар актерлор эмес, эми ырчыларды же немелерди тааныштарын эле тартышып атат да, ошол качествосу ошолор бузуп салып атат.
Режиссер Садык Шер бул багытта өзүнүн пикирин билдирип жатып, эгер көрүүчүлөр сапаттуу тасма көрүүнү кааласа, анда жалпы коомчулук бүгүн кино тармагына аралаша баштаган ар бир режиссердун чыгармачылыгына кайдыгер карабаш керек деген пикирин ортого салды.
Бүгүнкү күндө биз демократияда жашап жатабыз. Биз ошол эле ушул Шаардык келин, Шарапат сыяктуу фильмдер биздин элди ушул кинематографияга алып келип жатат. Ал жакшы нерсе. Жөн гана сындап жата бергенде иш болбойт.
Режиссер Темир Бирназаров кесиптешинин пикирин колдоп, кыргыз тасмалары өз көрөрмандарын таба баштаганына аз эле убакыт болгонун кошумчалады.
2-3 жыл мурун Россия кинотеатрында бир эле зал калганда, калганы бүт кафе жана оюн жок бир аппараттарды коюп койгонда, азыр бүт залдарга толуп чыкканда 4-5 зал бар мисалы. Мисалы ошол бир залына мурун жалаң батыштын кинолорун көргөзсө, азыр жалаң кыргыздын кинолорун көргөзүп калды да. Бул да аябай өсүш да, бул да абдан жакшы. Демек көрүүчүлөр барып атат.
Бирок кино тармагынын жаш адиси Чолпон Айым Бүрүбаева кыргыз тасмаларын көргөндөрдүн саны Голливуд тасмалары менен теңелгенинин себебин башка жагдайлардан көрөт.
Билет анча кымбат эмес, орусча айтканда доступное развлечение да, киночу. Анын үстүнө бизде жеңил желпи кинолорубуз көп да. Анан көпчүлүгү эле акыркы чыгып аткан кинолордун көпчүлүгү ошондой тасмалар да, тилекке каршы. Анан адамдар баягы көптөгөн жашоодо көйгөйлөрдө же болбосо проблемалардан качып ошол жеңил желпи кинону көрүп күлүп аз да болсо өзүн баягы стрессин чыгарган аракет кылбаш керек.
Бүрүбаева учурда автордук же дүйнөлүк тасмаларды интеллектуалдык чөйрө же шаарда илгертен жашап калган орус тилдүүлөр гана көрүшү мүмкүн деген пикирде. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча акыркы жылдарда өлкөбүздө кинотеатрлардын саны 31% өскөн. Алсак мурун жалпысынан 32 кинотеатр болсо, азыр ал 42 жеткен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз Азаттык Чекит.org сайтыбызда кайсы макалалар эң көп окулуп жатканын жана окурмандардан кандай пикирлер келип жатканын билип алсак, сөздү веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына узатам. Зейнеп, кандай кабарлар жана жаңылыктар бар сизде?
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясындагы мандатын өз эркимен тапшырган депутат Чолпон Жакыпованын ордуна Дүйшөн Төрөкулов келгени тууралуу макала окурмандардын талкуусуна алынып жатат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай дейт: «Аттин кыргызым, дагы канча жыл өтөт экен, биз кыйналып жашаганыбыз боюнча бир гана өзү Кудай өзү билет. 6 миллион кыргызды бага албаган чиновниктерге наалат айтам, өзүм билем дик, акыры түбүбүзгө жетет окшойт. Кандай жакшы сөздөр айтылат, программалар иштелип чыгат, бирок бирөө да ишке ашпайт. Чет жерден келген кредит менен гранттарды жеп ичип отура беребизби?» десе. Да бир окурман: «Жаш жигит экен, спорт тармагында жүргөн, криминалга аралашкан эмес, кыргыздын намысын коргой турган жигиттердин бири» деп жазат. Урматтуу каарман, эгерде сиз да бул темада пикир билдирүүнү кааласаңыз, анда Азаттык Чекит орг сайтына башпаңыз. Бул макаланы сайтка Жакуповун ордуна «Спортчу келди» деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин интернет барабызда Атамбаевдин Кытай сапары эс алуу менен уланып жатканы тууралуу макалада кызуу талкууга алынып жатат. Окурмандардын пикири экиге бөлүндү. Айрымдары президентте эс алуусун чет өлкөдө өткөрүүгө укуктуу болгонун айтса, башкалары бюджет каржылап турганда мындай чыгымдарды токтото туруу жакшы болмоктугун белгилешет. Мисалы, Айгине аттуу окурман мындай деп жазат: «Эс ала берсин, ага, биздин эмнебиз коруп жатат. Президентти да депутатты да өзүбүз тандап шайлаганбыз. Кийинки президентти тандаганда биринчи адегенде акыл эсине оппозициядан шайлашыбыз керек экенин унутпашыбыз керек. Анан буга чейинки президенттер Акаев да Бакиев да барган жеринде коно жата эс алып эмгек өргүгө чыкпаганда унутпашыбыз керек» десе. Да бир окурман: «Кытайдан миллиардтаган улчогон пайыз менен келип жатат. Кумга сиңгендей таланып, тонолуп, урдалып жатат. Өлкөнүн элдин моюнуна илинүүдө. Биз ушул жол менен кетсек кул болобуз. Өзүбүздүн акчабыз жок, өзүбүз эч нерсе өндүрбөйбүз. Бардык нерсени карызга алынган акчанын урдалганынан ашканына эптемей кылып курулуп жатат» деп жазат окурманыбыз. Бул макаланы сайтыбыздан Атамбаевдин Кытай сапары эс алуу менен уланууда деген аталыш менен таба аласыз. Интернет сайтыбызда албетте кызыктуу видео жана сүрөт баяндар да бар. Айталы мультимедиа рубрикасында ушул тапта «Турмушу татаал Алайкуу» деген аталышта видео турат. Эрнис Нурматов Каракулжа районунун алыскы Алайкуу өрөөнүнөн кабар алып келген эле. Ал маалымдагандай, удамы удаа жааган оор кар быйыл Алайкуу өрөөнүндөгүлөрдү абдан эле сынагандай болду. Бийлик болсо жолду үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтууда, деп маалымдайт кабарчыбыз. Ошондой эле сайтыбыздан Сузакта көчкүдөн улам ата конушун таштагандар тууралуу видеону да көрсөңүз болот. Сузактын жалгыз жаңгак айылында соңку кезде жер көчкү тургундарга коркунуч туудуруп жаткан экен. Бул тууралуу биздин кабарчыбыз өз тасмасында баяндап берди. Булардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуздар. Бул үчүн Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, биздин видеолорубузду дагы YouTube порталынан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Айтмакчы, азыр алдыда жарым саатта баштала турган Арай көз шарай талкуусунда YouTube-дагы порталыбыздан көрүп, ага өз пикириңизди да калтыруу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертебиз. Ал үчүн YouTube-тан албетте Азаттык күнөөгүсү деп бизди издеңиздер. Толкунда кала бериңиздер. Биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Алдыда сизди дагы бир жарым саат күтүп турат. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда мечит менен мектептердин санын салыштырган социалдык түйүндөрдөгү маалымат талкуу темасына айланды.
Мечиттин саны менен мектептин санын салыштырган логика туура эмес деп айтканым, анткени бул ар бир коомдук жайдын имараттын өзүнүн функциясы бар.
Кайсы нерсеге муктаждык болсо, ошол нерсеге адамдар басым жасап атат.
Алда бул темага Арай көз шарай талкуусунда кененирээк токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку эл аралык жана Кыргызстандагы кабарларды биле алсак. Элиза.
Рахмат Кубат. Кушуба кечиңиз менен. Кабулдагы кош жардыруу 20 кишинин өмүрүн алды. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы парламенттин жанында болгон жардырууда 20 киши наут кетип, кеминде 45 адам жарадар болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Жабыркагандардын көбү жайкын тургундар жана парламенттин кызматкерлери эле. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы дароо өз мойнуна алды. Бийлик курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп болголоодо. ДПА маалымат агенттиги жардыруучу заттар автоунааларга коюлганын кабарлады. Ушул эле күнү Ооганстан Гилмент провинциясындагы терактан 7 киши өлүп, 6 жарадар болду. Ал жактагы кандуу окуя уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгонун полиция маалымдады. Сүлүктүдөгү көмүр шахтада дагы бир адам набыт болду. Сүлүктү шаарындагы шахтада көмүр казып жүргөн 49 жаштагы жаран уранды астында калып каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, маркум бүгүн Райымберди шахтасында көмүр казып жаткан учурда уранды көчүп басып калган. Кырсык түшкү саат 2:00 болгон. Каза тапкан адам Сүлүктүү шаарынын тургуну. Анын сөөгүн куткаруучулар 2 сааттан кийин алып чыгышты. 9 январь күнү да аталган шаардагы Белез 1 шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөн 17 жаштагы жигитти таш басып калып набыт кеткен эле. Сүлүктүү шаары Баткен облусунда жайгашкан бул жерде көмүр шахтада кырсыкка кабылып, мерт кеткендер дээрлик жыл сайын катталат. Казакстандын Актау шаарында 5 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан мунайчылардын саламаттыгы кескин начарлады. 9 январда акциянын катышуучуларынын абалы начар экенин тез жардамдын дарыгерлери аныкташты. Oil Construction Company ишканасынын 30 чакты жумушчусу көз карандысыз профсоюздар конфедерациясынын каттоосун кайра калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Ачкачылык кармагандардын бири Бейбит Кошбаев.
Биздин независимый профсоюзубуз бул жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы алтын көпүрүбүз. Биз сол алтын көпүрүнүн үстү менен жумуш берүүчүгө талаптарыбызды, арыздарыбызды айтабыз. Ал конфедерация независимый профсоюз дегенибиз сол биздин алтын көпүрүбүздүн бир опорасы. Муну биз алып тастаса, бул биздин жумуш берүүчүгө баратын талабыбыз жетпейт деген сөз да.
Акциянын катышуучулары талаптары аткарылмайынча ачкачылык кармоону уланта берэрин билдиришти. Көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюу тууралуу чечимди Түштүк Казакстан облусунун атайын соту 4 январда чыгарган. Oil Construction Company мунай компаниясынын жумушчулар профсоюзу да дал ушул конфедерацияга мүчө болчу. Интернеттеги кыргыз кыздардын урушу иликтенүүдө, бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Интернетте тараган тасмадагы окуя кайсы жерде болгонун, кыйноого алынган жана аны кыйнап коркутуп жаткан кыздардын тек жайын аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканын министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирди.
Тараган сайтта айтып атат, бул окуя Турцияда Истер деген шаарда болду 2-3 күн мурда деп айтып атышат. Кыздын атын айтып атышат, Элия деп. Кызды байлап кыйнаган кыздарды айтып атышат, аттары Бегимай, Малика деп. Бул боюнча иштерди жүргүзө баштадык видео таркагандан бери.
Акыркы 2 күндөн бери интернетте кыргызстандык 2 кыз дагы бир кыргыз кыздын колун байлап сабап жатканы жана бычак менен коркутуп жатканы тартылган тасма тарады. Айрым маалыматтар боюнча тасма Түркияда тартылган болушу ыктымал. Маалыматты тактоо тууралуу Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине жана Стамбулдагы башкы консулдукка тапшырма берди. Бул жөнүндө министрликтин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди. Ал тапта коопсуздук кызматы социалдык тармактарды көзөмөлгө алууда. Улуттук коопсуздук кызматы Facebook'та президент Атамбаев
каралаган маалыматтарды жарыялап турган адамдарды аныктаган. Алардын айрымдарынын аттары аталып, алар Беларус, Түркия, АКШ, Түштүк Корея жана Казакстанда жайгашкан IP даректер аркылуу киргени аныкталган. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын төрага орун басары Болот Сүйүмбаевдин Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинага берген жообунда айтылат. Мындай кабарды республика басылмасы сүрөтү менен чыгарды. Катто ошондой эле УКМК Фейсбукка президент Атамбаевди жаманатты кылган пикирлерди жарыялап турган дагы 35 кишинин тек жайын иликтеп жатканын, алар кошумча кабарланары да айтылган. Улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз бөлүмү бул тууралуу комментарий бере элек. Өткөн жылдын аягында жети көздүк Facebook колдонуучу соц желеде жарыялаган пикири үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине бир нече ирет сурак берген. Буга чейин башкы прокуратурада социалдык тармактарда президент Атамбаевди сындаган адамдарды иликтөө иштерин жүргүзүп жатканы айтылган. Футбол федерацияларынын эл аралык ассоциациясы ФИФАнын тандоосу боюнча Реал клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду 2016 жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Өткөн жылы Роналду ойногон Португалиянын курама командасы Евро 2016 кубагын жеңип, ал эми Реал клубу Чемпиондор Лигасында биринчиликке жеткен. Роналду өзү футбол федерациясы аны тандарынан күмөн санабаганын айтты.
To be honest, I was confident to win this trophy.
Мен бул сыйлыкты аларыма ишенгем. Бул фантастика. Жыл бою талбай эмгектенип, команда менен биргеликте жеңиштерге жетип, эми мындай жеке сыйлыктарга ээ болуу албетте чоң сүйүнүч.
Португалиялык оюнчу финалдык добуш берүүдө Барселонанын оюнчусу Лионель Мессини жана Атлетико клубунун футболчусу Антуан Гризманды артка калтырды. Криштиану Роналду 4-үнчү ирет бул сыйлыкка ээ болду. Кубат.
Ооба, Элиза, Роналду үчүн 2016 жылы ийгиликтүү жыл болду окшойт. Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми кезек арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Бул жолку талкуу мектеп менен медреселердеги билим берүү деңгээлине арналган. Анда сөз таңкы талкууну алып барган Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда мектептерге караганда мечиттердин саны көбөйдү. Канча медресе иштеп, кандай билим берилери көпчүлүккө белгисиз. Социалдык тармакта мечиттер менен мектептин санын салыштыруудан чыккан талкуу катышуучуларды экиге бөлдү. Буга эмне себеп? Эмне үчүн Кыргызстанда мектепте мечит менен медресе көп салынып жатат? Мектеп менен медреседеги билим деңгээлин салыштырууга болобу? Биз бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолор мына ушул. Биздин талкуубузга кыргыз мусулмандар муфтиятынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, Билим берүү министрлигинин башка адиси Кылым Сыдыкназарова жана коомдук активист Канат Медин уулу катышат. Анда алгачкы суроо Канат мырза сизге. Сиз Facebook-тагы баракчаңызга мечит менен мектептин санын салыштыруу логика карама каршы келет деп жазган пикириңиз социалдык тармактагы коомчулукту экиге бөлүп салды. Мындай көрүнүш кыргыз коомунда мектептин милдети менен медресенин милдетин ажырата билбегендиктен жана кайдыгерликтен кабар береби? Анан мектепке караганда мечит менен медресенин көп курулуп жатканы жаш муунга оң таасир береби же терс таасирин тийгизеби? Кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү талкуунун катышуучулары. Менчи мечит менен медресенин көп салынып атканы коомчулукка эми жакшы жактар көбүрөкко деп ойлойм. Бирок Facebook-та жазган баракчама жазгам, мисалы мечиттин саны менен мектептин санын салыштырган бул логика туура эмес деп айтканым, анткени бул ар бир коомдук жайдын имараттын өзүнүн функциясы бар да. Мисалы мектептин функциясы башка, мечиттин функциясы башка. Анан мен дайыма ушул Facebook-та да окуп калам, бизде көп журналисттер мисалы ушул сандарды келтирип бир кандайдыр бир кооптонууну билдиришет да. Менимче бул туура эмес деп ойлойм да, анткени булардын функциясы башка. Эгерде биз мисалы медреселердин медреседе окуп аткан окуучулардын санын алып, мектептеги барып аткан окуучулардын санын алып анан кандайдыр бир кооптонсок, мисалы балдар көбүнчө ушул медреселерге барып атат, ата энелер ушул жака берип атат, мунун себеби эмнеде десек, менимче бул логикалык жактан туурагу деп ойлойм да. Мына ошондой бир көз караш.
Демек кандай терс таасир тийгизе турган жагы жокпу?
Жок, терс таасири эми албетте, мисалы көп сандардын баягы эмеси бар эмеспи, принципи бар эмеспи? Көп сандарда мисалы кайсыл бир жерде терс таасирлери болушу мүмкүн. Мисалы баягы чегинен ашкан дагы адамдар болушу мүмкүн да. Мисалы таптакыр эле баягы мектепке барбаш керек же бул мамлекет туура эмес деген эми ушундай бир туура эмес баягы агымдар болушу мүмкүн деп ойлойм да. Албетте эми аларды тиешелүү баягы органдар бар, алар иштеш керек.
Рахмат. Замир Мырза, Кыргызстанда ушул тапта иштеп жаткан канча медресе жана диний окуу жайы бар? Анда жылына орто эсеп менен канча окуучу билим алат?
Бисмиллахир рахманир рахим. Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Азыркы учурубузда 90 ашык медресебиз бар, бирок ошо толук кандуу ишин алып барып аткан 72 медресе. Азыркы учурубузда ошого 6000 чукул бала Кыргызстан жараны ошол жерде билим алышат. Анан бул сиздин мага берген сурооңуз болду. Анан мурунку нерселерге да эгер мүмкүн болсо кайрыла кетсем, мисалы үчүн азыркы учурларда адамдарда ошо талаш тартыш, мечиттер көбөйүп кетти, мектептер санынан деген бул туура эмес деп баса белгилемекчимин. Анткени мечит өзүнүн ишин алып барат, мектеп өзүнүн ишин алып барат. Мисалы үчүн мечиттерде бир гана ошо мектеп окуучулары эмес, ага жалпы калк, жалпы калктын ошо муктаждыгы болгон үчүн ошо мечиттер ачылынып атат. Же болбосо башка кайсы нерсеге муктаждык болсо, ошо нерсеге адамдар басым жасап атат. Биздин калкыбыздын 90% мусулман болгондуктан, элибиз азыр дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда ислам динине болгон элдин кызыгуусу жана элдин тартылуусу биринчи орунда туруп келаткандыктан ушундай нерселер ачылып келатат. Муну баса белгилешибиз керек, бул элдин мүдөөсү, элдин талабы менен ачылып аткан нерсеге баягы анча мынча адамдар түшүнүгү жок, динден такыр эле артта калган, же болбосо динге бир өзүнүн бир душмандыгы бар, ушуга көрө албастык кылгандар ушундай пикирин билгизип атышат.
Кайра окутууга кайрылсак, алар бул медреселердеги окутуу программасын кайсы мекеме, кандай стандарттын негизинде бекитет? Деги диний окуу жайларда билим берүүнүн негизги максаты эмне?
Бизде окутууда бизде аалымдар кеңеши, билесиздер, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында жалпы эле мусулмандарда аалымдар кеңеши, эч кимге көз карандысыз болгон аалымдардан турган кеңеш бар, 21 кишиден мүчөсү куралган. Андан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, андан биздин астыбызда 9 казыятыбыз бар, ар бир 7 облусубузда жана Ош, Бишкек шаарларында ар бир казыятыбызда ошо билим берүү, диний билим берүү боюнча бөлүмдөрүбүз бар. Ошолор эмгектенип, андан тышкары мына жогорку окуу жайлардан профессорлорду, академиктерди чакырып туруп биз программаларды түзгөнбүз. Ошонун негизинде динди айкалыштырып туруп ошо медреселерибизди 3 категорияга бөлгөнбүз: жогорку медреселер, орто медреселер жана башталгыч медреселер кылып. Башталгыч медреселер бул 2 жыл окутат, орто медреселер 3 жыл, жогорку медреселер 4 жыл окутулунат. Ичиндеги программалар болсо бизде диний башка эле тармакта кандай билим керек болсо, дин тарабында да ошондой билим керек. Жана радикализм, терроризм, экстремизм деп каякта терминдерди сүйлөп атабыз, ошолордун алдын алуу үчүн эң негизинен бизге билим керек. Ошо билимге жараша диний предметтерди ошо ылайыкташтырып туруп бөлүп ошо программаларды киргизгенбиз.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло, бул медреселердеги билим берүүнүн программасыны Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин көзөмөлдөөгө укугу бар бекен? Ушуну билейин дедим эле. Рахмат.
Рахмат. Анда кылымайым, сиз жооп берсеңиз бул суроого.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио огурмандар? Албетте медресе менен мектепти салыштырууга мүмкүн эмес. Бул ортосунда өтө чоң айырма бар. Себеби дегенде медресени бүткөн окуучулар ал билими тууралуу документ алышпайт жана ошон мындан ары дагы окууга аларда мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан эң өкүнүчтүү, биздин ошол окуучулар убактысын бөлүп ата энелер берип атышат медресеге, анан окуп бүткөндөн кийин эч кандай билими тууралуу документи жок болуп окууга барууга мүмкүнчүлүгү жок. Экинчиден диний билим берүү уюмдарын билим берүү министрлиги көзөмөлдөбөйт. Окуу программаларын текшербейт. Ошондуктан азыр мына суроо берди, албетте министрлик бул диний окуу жайларды текшербейт жана
көзөмөлдөбөйт. Кылымайым, ушул Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги бар деп медреселерден билим берүү программасы анан кимдер окутары текшерилбейт. Былтыр ушундай аттестация жүргүзүлдү эле, анан аттестация кандай кемтиктерди көрсөттү былтыр. Демек мамлекеттин келечеги болгон жаш муундун кандай билим алып жаткандыгын текшерүү зарылго. Билим берүү министрлиги бул маселени эмне үчүн жогорку кеңештин деңгээлинде, коргоо кеңешинин деңгээлинде көтөрө албай жатат?
Эми баардык мыйзамдарда ушул окутуу динден тышкары деген бар. Ошондуктан биз мамлекетке дин мамлекетке кийлигишпейт, мамлекет динге кийлигишпейт. Бирок албетте окуучулардын ошол окуусун таштап медреселерге кетип калгандыгын окууга тартуу максатында Ички иштер министрлиги укук коргоо органдары ошол медреседе окуп жаткан балдарды кайра мектепке тарткан учурлар болуп атат. Жыл сайын бул маселе каралат. Мына өткөн окуу жылында дагы ошо көп балдар мисалы үчүн Жалал Абад областында айтсам болот, ошол медресеге окууларын таштап, медресеге эртеден кечке окушуп, араб тилин гана окушкан, башка эч кандай билим алышпайт. Аны ошондуктан аларды кайра мектепке тартышкан. Негизи айтып атабыз, 90-жылдары баягы мен анализди карап чыктым, ошол болгон 39 мечит болсо, бүгүнкү күндө 2000 ашык мечит болуп кетти да. 3000 жакындап кетти. Анан бул мечиттердин дагы башаламан курулуусу дагы бул көп мындай жаман жагдайды алып келген. Себеби көп мечиттердин курулушу менен мечиттер бөлүнө баштаганда кыргыз мечити, орус эми дунган мечити, өзбек мечити деп бул ортодогу кандай бир улуттук ажырымды дагы алып келгенде ошондуктан мен ойлоймун бул мечиттердин курулушун министрлик бул баягы көзөмөлгө албайт. Ошондуктан буга аябай катуу көзөмөл керек. Ошондой эле ошол медреселерде, мечиттерде кандай окутуп атат жаш балдарды, учурда диний радикализмдин күчөп кетиши дагы мен ойлоймун ушунун чоң таасири бар да мечиттердин дагы.
Замир мырза, сиз жана менин суроомо так жооп берген жоксуз да, кандай стандарттын негизинде бекитилет ошол программа, анан кимдер окутуп атат? Азыр көпчүлүккө бул маселеби белгисиз, анан көпчүлүктү бушайманга салган дагы көрүнүш ушул болуп жатат да. Балдар жанагы араб тилин окушат, анан кийин Курандын сүрөлөрүн, шариаттарды маселелерин окушат, ал эми табигый илимдер жөнүндө, коомдук илимдер жөнүндө таптакыр маалымат албай чыгып жатышат деген пикир бар.
Жок, бул туура эмес пикир. Адамдардын эч маалыматы жок. Биздин ошо аалым чоң ошо көрүнүктүү адамдар илим чөйрөсүндө ошо тарыхка тамга басып кеткен инсандардын билбеген нерсеңди сүйлөй бербе деген сөзү бар. Ошону билбей адамдар эч маалыматы жок туруп туруп ар жерден угуп алган, кулагына урунуп калган сөздөрдү сүйлөп тилекке каршы ушундай адамдарыбыз көбөйүп кетти. Ошонун артынан ушундай кептер чыгып келатат. Эми биз жана программа болот жөнүндө айта турган болсок, мына кылым эже айткандай, биздин баш мыйзамыбызда дагы баягы дин мамлекеттен тышкары. Эми бул өзүбүздүн мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын иши, бул нерсе программалар түзүүдө. Буга дагы ошо өзүнүн тажрыйбасы мол адамдарды, ошол эле биздин канча жыл жогорку окуу жайларда профессор болуп жүргөн Асан Арумушов агайыбызды жана мына Арабаева университетинен, башка университеттен ошо динге көзү түз болгон адамдарды чакырып, программаларды жана аалымдар кеңеши менен биргелешип туруп, Туркия мамлекетинин, Малайзия мамлекетинде диний окуу жайлардын программасын алып, өзүбүздүн менталитетке тууралап туруп, ошол программаларды коюп, ошолордун стандартын пайдаланып биз ушундай программаларды түзгөнбүз. Эми буга окутуучуларга келген учурларыбызда окутуучуларыбыздын баардыгы диний билимдери бар. Мисалы үчүн араб мамлекеттеринде, Египетте, Саудовская Аравияда жана Кувейтте жана жергиликтүү өзүбүздүн мына тарыхый медреселерибизди окуп бүтүргөн мугалимдер баардыгы. Баардыгын мына былтыр аттестациядан өткөрдүк.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Арайгөз Чарай талкуусун бир саамдан кийин улантма чыгыбыз. Азыр болсо ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салалы. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардырууда 20 киши набыт кетти. Кеминде 45 адам жарадар болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Ал тапта Сүлүктүү шаарындагы шахтада көмүр казып жүргөн 49 жаштагы жаран урандасында калып каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Казакстандын Актау шаарында болсо 5 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан мунайчылардын саламаттыгы кескин начарлады. 9 январда акциянын катышуучуларынын абалы начар экенин тез жардамдын дарыгерлери аныкташты. Интернеттеги кыргыз кыздарынын урушу иликтенүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Ал тапта улуттук коопсуздук комитети Facebookта президент Алмазбек Атамбаевди каралады деген маалыматтарды жарыялап турган адамдарды аныктаганын коопсуздук кызматынын төрага орун басары Болот Сүйүмбаев жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамышкага Карамушкинага билдирген экен. Алдата футбол федерациясынын эл аралык ассоциациясы FIFA'нын тандоосу боюнча Реал клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду 2016 жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Эми биз кайрадан эле кезекти арай көз чарай талкуусуна беребиз. Анда мечиттер жана медреселер тууралуу талкуулап жатат. Сөздү Бүбүкан Досалиев улантат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мектеп менен медреседеги билимди салыштырууга болобу деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга кыргыз мусулмандар муфтиятынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, Билим берүү министрлигинин баш кадиси Кылым Сыдыкназарова жана коомдук активист Канат Медин уулу катышып жатышат. Биз эми талкуубузду уланталы.
Туура азыркы учурларыбызда кээ бирде көйгөй жок эмес, бирок Кудайга шүгүр, мына азыр медреселерибиз мына жакынкы арада бир мониторинг кылып Кыргызстан боюнча айланып чыктык. Азыр биз менен чыккан мына ошол эле укук коргоо кызматкерлери дагы ошо таң калган абалда, ушул медреселердин даражалары ушундай өстүбү, эгер өсө турган болсо келечеги бар деген бааларын берип келе жатышат.
Анда ошо окуу программалары массалык маалымат каражаттарына элге жарыяланбайт. Биз ошону менен программанын мазмуну менен кайдан таанышсак болот?
Биздин сайтыбызда, мына биздин сайтыбызда жарыяланып келе жатат. Канча жолу биздин диний гезиттерибизде мына Бейиш деген гезитибиз бар, илгери Ислам маданияты деген гезиттерибиз бар эле, баардык программалар ошол жерлерге жарыяланып келүүдө.
Кылым айым, кандай дейсиз, ушу окутуу программалары Кыргызстандын жараны катары ар тараптан жетилүүгө мүмкүнчүлүк береби, негиз түзөбү?
Мен да азыр сиздин айткан сөзүңүзгө баягы жооп берип коеюн. Мен мечитке каршы эмесмин, динге каршы эмесмин. Бул жерде ар бир медресе, мен ушул окуучулардын келечегин ойлоп атам да. Себеби биздин окуучулар медресеге барып окугандан кийин эч кандай документ албай калган өкүнүчтүү болуп атат да. Эгерде сиз айтып атасыз, мына чет өлкөлөрдө окуп атат, ушундай окумуштуларды алып атабыз деп, силердин милдетиңер Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан медресе ал деген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандартын аткарыш керек. Мына ушул көйгөй, мен ушул көйгөйдү айтып атам, сиз башка түшүнүп атасыз да. Ошондуктан ушу медреселерде негизинен лицензия алып, аккредитациядан өтүп, анан кийин окуучуларды окуткандан кийин билими тууралуу документ алса, биз эч кандай каршы эмеспиз. Бул жерден эч кандай, мен эч бир мусулмандын баягы каршы чыгып ушул сөзсүз эле мечит курулбасын деген жокмун. Мен ошол дин комиссиясынын анализин карап чыгып, мына ошол 2015 жылы мына ушундай окуя болгон. Мунун баарын силер мойнуңарга алышыңар керек.
Мурун кыргыз коомунда динге берилген адамдар терең билимдүү, сыпайы, адамкерчиликтүү жана эң башкысы ыймандуу адамдар деп бааланчуда. Азыр тескерисинче араб тилиндеги сүрөлөрдү жаттап намаз окуган, бирок башкага башка билимди жээрген адамдар деген түшүнүк пайда болду да. Буга эмне себеп? Бул динге берилген айрым адамдардын өз билимсиздигинен кабар берет десек аша чапкандык болбойбу?
Эми кандайдыр бир деңгээлде менчи бул туура, анткени баягы ар бир адам өзүнүн деңгээлине кабыл ала турбайбы баардыгынчы. Мисалы динди деле, башка деле баягы билимдерди, баардыгын эле өзүнүн баягы деңгээлине жараша кабыл алат экен да. Мисалы жөнөкөй эле мисал айтып кетейин. Мен биз күчтүү мектепте окудук да, орус Бишкектин күчтүү гимназиясында окудук. Иним мечитке барып калыптыр. Мына ошол жактан бир бир эми мисалы бир саватсыз десем болот, кандайдыр бир деңгээлде. Эми Путин дагы намаз окуйт деп бирөө айтып коюптур да мисалы. А тиги бала, иним намаз окуйт өзү дагычы, бирок баягы күчтүү мектепте окугандыктан ал баягы өзүнүн фильтри бар да, бул эми баягы такталбаган маалымат деп кабыл алып койду да. А мисалы мүмкүн башка адам болсо башкача ойломоктур, туурабы? Мисалы саватсыз болсо. Ошон үчүн менимче бул эми ар бир адамга көз карандыгы дейм да, өзүнүн баягы анын деңгээлине жараша да. А бул мисалы жалпы мамлекетибизде жанагындай көрүнүш болуп атат дегениңизге, жалпы билим берүү системасында чоң кризис бар да бизде. Жалпы билим берүү системасында чоң кризис бар. Албетте, албетте. Ошол билим деңгээлине жараша биз кабыл алып атабыз деп.
Кыргызстанда мектеп курган бизнесмен же чет өлкөлүк демөөрчү аз саналуу, ал эми тыйын таап баш көтөргөндөрдүн баардыгы мечит курганга кызыктар. Чет өлкөлүк динчилердин каражатын алып мечит курган депутаттарыбыз дагы жок эмес. Шариятта мечитти өз маңдай тери менен тапкан каражатына курганга сооп тиет дегендер чынбы? Биринчиден. Экинчиден, муфтият мечит куруп медресе ачып жаткандардын каражатынын адал же арам экендигин текшереби?
Бул жерде эми адал арам экенин ар бир кишини эми кудайга коюна турган нерсе, эми ар бир адамды ал текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз да жетпейт. Бул бижек эле муфтият эмес, аны ошо бир текшере турган орган да анын адалдан таптыбы арамдан тапшы текшере албайт. Бирок эми ошончо мечит курам, ошончо жакшылык иш кылам деп жакшылыкка кадам таштап аткан адамды биз жакшы бир күмөн кылабыз. Ар бир адам эле ошо дагы өзү бир жакшы адам болсо керек, ошо дагы бир адалдан тапса керек деген.
Мисалы үчүн бир айылда эки мечит болсо, мектеп жок болсо, ошо мектеп кур деп кеңеш берет,
кеңеш берип жатабыз. Бир мисалы үчүн муфтиятка азыркы кезибизде ушул маалыматты да унутуп калбай эле, учурунда туура адамдар динди ушундай түшүнүп мечит курууга шашылышкан, сооп табалы деп азыркы келгендерибизге кудайга шүгүр, мечиттерибиздин баардыгы ушу 3000 жакын мечитибиз бар, элди тыйылып атышат. Эгер колдон келсеңер, адамдардын муктаж болуп турган мечитби, спорт залбы, бала бакчабы, же болбосо айылда көпүрөбү, ошо мечиттин сообун аласыңар деп адамдарга үгүт насаатыбызды жасап келе жатабыз.
Кылымбай, муну кийинки кезде балдарын мектепке жибербеген ата энелер бирин серин деп болсо дагы пайда боло баштады. Көпчүлүк аларды жоосунсуз жорукка баштап жатат деп кинелеп баалап жатышат да. Билим берүү тармагы менен жергиликтүү бийлик, тартип коргоо органдары ушундай ата энелерге кандай чараларды көрүп жатат? Анан мындай көрүнүштөрдү болтурбоого коомчулуктун алы жетеби?
Негизинен бул аябай көйгөйлүү маселе. Албетте азыркы учурда кээ бир ата энелер мына биз айтып атабыз мечиттер көп деп, бирок ушул мечиттерде да кандай иш жүргүзүлүп атат, бул баягы так маалымат жок, туурабы? Ар кандай болуп атат да иштерчи. Анан кийин ошол жерде ата энелер дагы ошол баягы кандай десем, ар кандай жактан бир туура эмес маалыматтарды алып, ошо балдарын такыр сабакка жибербеген учурлар болуп атат да. Билим албайсыңарсыңер эч кандай деп. Анан ошонун айынан кээ бир ата энелер бар бизде, ушинтип балдарын такыр билим албай калат да, анын келечеги жок болуп калат. Азыркы учурда билим албаса,
муну Кылымбайым экөөңүздөр тең жооп берсеңиздер, мына медреселерде дилий билимден тышкары коомдук жана табигый билимдерди берүүгө аракеттер барбы? Анан анткени өнүккөн көп мамлекеттерде бул маселе мамлекеттик деңгээлде чечилет эмеспи? Муфтият менен билим берүү министрлиги мындай бул багытта биргелешип иш алып барып жатабы? Мамлекеттин коопсуздугу үчүн бир багытта иш алып баруу зарыл да.
Азыркы кезде биз баардыгыбыз бир мамлекеттин жараныбыз, баардыгыбыздын көйгөйүбүз жалпыбыздын көйгөйүбүз. Бул диний адамдар ушуну кылып атат деп эле баягы биякта тура берген менен эртең ошо эгер бир чөйрөдөгү адамдар жаңылышып аткан болсо жалпыбызга тие турган нерсе. Эми бизде сиздин сурооңузга так жооп берсем, мындан бир жыл мурун мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, илим жана билим берүү министрлиги жана биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы биргелешип ортодо жумушчу топ түзүлүп, ушу светтик сабактарды медреселерге киргизүү жана диний маданият же болбосо диний сабактарды ошо мектептерге кандай киргизебиз деп ошо жумушчу топ бир канча айлап иштеп, Ошто бир коомдук угуу жана Бишкекте ошо тиешелүү ошо илим билим адамдарын жыйнап туруп концепция кабыл кылышкан. Ошо концепциянын кабыл алуу астында турабыз. Анан жана Кылым эже айтып аткандай туура, лицензия азыркы учурларда кыйын болуп атат. Мына Ислам университети мына жакында лицензия алабыз деп 1-2 үч айдын ичинде деп кээ бир талаптарын аткарып жатышат. Мына биз дагы ошо ар бир медресебизди ошо лицензия алып, келечекте ошо дипломдуу кылып чыгарганга аракетибизди кылабыз. Анан экинчи да маалымат берип кетүүчү нерсе, ошол эле 6000 бала, ушул да түшүнүккө барбай эле 6000 бала эле кирип алып эле жалаң гана эле ошо Куран жаттап, жалаң диний сабактарды окуп туруп такыр тылада калып кетет деген сөз дагычы. Бул дагы муну дагы бир акылыбызга алып койсок,
кандай болгон күндө дагы азыркы диний кырдаалдын мамлекеттин келечегине тийгизе турган кесепети менен шарапатына азыртан сергек баа берип чоң коркунучка дуушар кылбашы үчүн билим берүү менен тарбиялоону күчөтүү зарылбы?
Зарыл, күчөтүү зарыл. Бул үчүн мамлекетибиз дагы буга чейин да көңүлүн буруп келе жатат. Мына илим жана билим берүү министрлиги менен ошо мусулмандар менен тыгыз байланышта болуп туруп, эки диний билим менен светтик билимди айкалыштырып туруп, элибизди сугарган кезибизде келечегибизде бир жакшылыкка жетебиз.
Кандай дейсиз Бакыт Канат мырза буга?
Сөзсүз зарыл, албетте сөзсүз зарыл. Биз буга чоң бир көңүл бурушубуз керек, анткени бул биздин баарыбыздын мамлекетибиздин келечеги. Анан эми менимче бул коомдо баягы чоң талап болуп атпайбы? Чоң талап болуп атат да. Мисалы мечиттерди, медресени биз көзөмөл кылсак болот, көзөмөл кылышыбыз керек. Бирок эгерде бул жактан бир чектөө жолу менен барсак, анда бул маалыматты бул башка жактан сугарыла баштайт да. Мына ошол менин үчүн кооптуу.
Рахмат. Анда эмесе ошо жыйынтыктап айтканда, кандай диний аалым болсо да, ал адам ар тараптан билимдүү болуш керектиги, мектептеги билим менен медреседеги билимди азырынча салыштырууга болбой тургандыгы талкууда айкын болду. Бирок, демек мамлекеттин өз балдарынын келечегин ойлогон адам балдарынын билимдүү болушуна кам көрүшү зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузга бүгүн мусулмандар муфтиятынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев, билим берүү министрлигинин башкы адиси Кылым Сыдык Назарова жана коомдук активист Канат Медин уулу катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Дал ушул Арай көз чарай талкуусу менен биз бүгүнкү кечки берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, Арай көз чарай талкуусунун таңкы чыгарылышын болобу же кечки чыгарылышын болобу YouTube-дагы барагыбыздан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Ал үчүн албетте YouTube порталынан Азаттык деп издеп, ал жерде Арай көз чарай уктуруусу болуп жатканда түз эфирден талкууну көрсөңүз болот жана өз пикириңизди ал жерге да калтырсаңыз болот. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.